aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, u narednih sat vremena na programu emisije Aktuelnosti Radija Republike Srpske, 14. dan februara, obilježili su ovi događaji i teme. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Bosni i Hercegovini, apeluje se na prevazilaženje etničkih i političkih podjela. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas prijedlog transporta Srpske za period od 2016. do 2030. godine. U vezi sa ovim pitanjem u mišljenjima se razmimoilaze vlast i opozicija. U Srbiji se danas nizom svečanosti obilježava 15. februar, dan državnosti. Svečanom prijemu prisustvovaće i predsjednik Srpske Milorad Dodik. O pravima Srba u Hrvatskoj i posljednjim dešavanjima kada je u pitanju revizija istorije i veličanje ustaštva govori Milorad Pupovac. Emitovat ćemo i priču iz Ustokline i humanitarnoj akciji kojom se pomažu ugrožene porodice, ali i hram te parohijska kuća u ovom mjestu. Ostanite sa nama do 18 časova, sa vama su u studiju Nenad Stupar i tonski realizator Žalimir Ćorković.
Stavio ciganske oči da mogu da prate veljaču kud ide, jer ona ima kraću nogu. Martu bi dao usisivač za babine ruke. Trava i nek otvori karneval i ogoli nam ruke. Da dočekaju sunce, sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Maju je mjesto u raju, jer zemlju ozeleni. Veseli lipanj pjeva, pleše mjesec dobrade i muzikom nas mami. Dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Ko zgori, sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Septembar nosi proljeće, opet listopade ljubavi kišu. Novembar taman je i dan je dope, prosinci godine brišu. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjek uradi vrijeme, ljudi nisu stjene. Se vrati, a dani se mi. zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu u stijeni.
Kao što ste i čuli u najavi, poslanice Europskog parlamenta danas su usvojili rezoluciju o napretku reformi u BiH na putu ka Europskoj uniji. Rezoluciju koju je pripremio izvjestilac Europskog parlamenta za BiH Kristijan Dan Preda apeluje se na BiH da prevaziđe svoje etničke i političke podjele na putu prema članstvu u Europsku uniju. BiH je podnijela aplikaciju za članstvo u februaru 2016. godine, a Europska komisija trenutno je procjenjuje. Odbor za spoljne poslove Europskog parlamenta usvojio je krajem januara izvještaj u BiH za 2016. godinu, u kojem se pozdravljaju pozitivni koraci napravljeni u BiH na putu ka Europskoj uniji. Opširnije Radan Škipina.
Europski parlamentarci usvojenom rezolucijom pozivaju Bosnu i Hercegovinu da nastavi sprovođenje dogovorenih reformi kako bi postala efikasna i funkcionalna zemlja zasnovana na vladavini prava, garantovanoj jednakosti i demokratskom predstavljanju svih konstitutivnih naroda i građana. Ocijenjeno je da su neprihvatljivi napori vlasti Republike Srpske da uspostavi paralelne kanale komunikacije sa komisijom. Poslanici žale što deklarisana politička posvećenost borbi protiv korupcije nije dala opipljive rezultate. Podnosilac izvještaja Kristijan Dan Preda zatražio je da se BiH ohrabri u daljim reformama, ističući da rezolucija ne insistira na pojmu federalizacije, već federalizma, i da Brisel nikada neće nametati rješenja o unutrašnjoj organizaciji Bosne i Hercegovine.
Polarizacija društva na temelju etničkih i političkih podjela nešto je što predstavlja određenu opasnost na pragu Europe. Upravo zato trebamo poslati snažan signal vlastima da ubrzaju i osnaže reforme.
Tokom rasprave u izvještaju o BiH, francuski parlamentarac Eduard Ferrand poručio je da je došlo vrijeme da Republika Srpska u BiH bude u poziciji da brani svoj identitet i da je u tome treba podržati.
Činjenica jeste da trenutno postoje dva entiteta nakon Dejtonskog sporazuma. Srbi su danas ti koji su najviše na udaru. Oni samo žele odbraniti svoju kulturu i politiku, a danas Hrvatska muslimanska zajednica jeste ta koja želi ići u smjeru pristupanja Europskoj uniji kako bi ostvarili vlastite interese i ni zbog čega drugog.
Publicista i politički analitičar Srđan Trifković smatra da su rezolucije Europskog parlamenta o europskom putu ideološke floskule i da proširenja Europske unije neće biti zadugo.
Rezolucije Europskog parlamenta ama baš ništa ne znači. To treba ignorisati. Europski parlament je jedna pričaonica čije odluke će za 3 mjeseca, kamoli godinu dana, biti potpuno zaboravljene i koje nemaju apsolutno nikakvu težinu. Jednostavno sada treba tretirati briselsku Europu kao mrtvaca koji hoda.
Hrvatski poslanici u Europskom parlamentu tvrde da su svi njihovi amandmani postali sastavni dio rezolucije, a odnose se na reformu izbornog zakonodavstva i primjenu načela federalizacije, decentralizacije i legitimnog zastupanja u Bosni i Hercegovini.
Bježiš i ne ostavljaš, čak i kada krene sve loše za mene. Osmijeh tvoj kao pintor crta sazvježdja u mojim mislima. Osjećam da zemlja sva vrti se oko nas. Došao si sam i nepozvan, ej,
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas o prijedlogu strategije transporta Srpske za period 2016-2030. Godine, koja predstavlja osnov za projektovanje i planiranje budućih investicija. Razlike između nacrta i prijedloga strategije nalaze se u dijelu putevi infrastruktura koje su nastale zbog povećanja dužine putne mreže u Srpskoj za 36 km novoizgrađene dionice autoputa Prnjavor-Doboj. Opozicija smatra da strategija predstavlja spisak lijepih želja i da je treba povući iz procedure, dok skupštinska većina navodi da su ciljevi dobro osmišljeni i da je potrebna njihova brza realizacija, informiše Zorana Marković.
Obrazlažući strategiju, pomoćnik resornog ministra Nataša Kostić istakla je da je osnovni cilj ovog dokumenta postizanje održivog transportnog sistema na teritoriji Republike Srpske.
U odnosu na tekst nacrta strategije, u tekstu prijedloga strategije transporta došlo je do izmjene u dijelu putevi putna infrastruktura, jer je došlo do povećanja ukupne dužine putne mreže u Republici Srpskoj za 36 km novo izgrađenog autoputa od dionica Prnjavor-Doboj, koji je pušten u septembru u saobraćaj. Osnovni cilj strategije transporta Republike Srpske je postizanje održivog transportnog sistema na teritoriji Republike. Donošenje strategije transporta je osnov za projektovanje i planiranje budućih investicija u Republiku Srpsku vezane za transport i privredu uopšte. Polazeći od ključne uloge transporta u razvoju društva i privrede te značaju mobilnosti za kvalitet života, strategija ima za cilj identifikovane aktivnosti za razvoj transportnog sistema Republike u kratkoročnom periodu, srednjoročnom i dugoročnom periodu.
Poslanik DNS-a Duško Ivić naglašava da je strategija dobro zamišljena, ali da se treba sprovesti što brže. Osvrnuo se na dionicu puta Kozarska Dubica Prijedor.
To je jedna dionica koja je, vidim da je planirano ovdje i ovim ciljevima i u planovima, da se radi 2018-2025. Međutim, ovo je 2017. Godina i bojim se, ukoliko se ovaj put ne poče raditi, da će ova regija, kao jedna od najmlađih regija u prostornom planu Republike Srpske, imati i privredno zaostajanje. Normalno, investitori koji jednom dođu putem Kozarska Dubica Prijedor, više se nikad neće vratiti tim putem, obično će nastaviti Prijedor, Banja Luka, pa ići za Europsku uniju.
Za poslanika NDP-a Zdravka Krsmanovića ova strategija je nesprovodiva. Istakao je da posebno koncept autoputeva nema svrhu.
Ona jednostavno nijedna ova oblast vezana za vid saobraćaja iz ove strategije kako je navedena nije uopšte ozbiljna. Ona je potpuno neozbiljna, liči na jedan dječju priču i pošto je jučer bilo Valentinovo, ja sam to nazvao, ovo je jedna obična ljubavna priča, love story, ovo što vi nama ovdje dali. Prvo, neprovodivo. Drugo, jednostavno smiješno, i onda tako ćemo se na neki način u tom stilu ljubavnom početi izgleda i zabavljati. Kad posmatramo vaše autoputeve i svaki put kad sam govorio, to se tačno vidi da nema nikakvog koncepta. Kako možemo pričati o konceptu izgradnje autoputeva u Republici Srpskoj kad oni ni na šta se nigdje ne nadovezuju? To su putevi sami sebi svrha. Kad krenete, evo, vaš novi i najnoviji put od Doboja do Prnjavora, a do Doboja nemate autoputa. Zašto svaki put žurite i svaki put trčite prije vremena? Autoput je došao do Zenice, makar treba usaglasiti dinamiku izgradnje autoputeva do Doboja, pa onda da se na taj put zakačimo. Ovdje ste nas ubeđivali čitavo vrijeme oko mosta na rijeci Savi, kod Gradiške, da bi Gradiška riješila problem graničnog prelaza. Od toga nema ništa, evo, čitavo vrijeme kako to pričamo. I neće ni biti nikad ništa od toga iz jednostavnog razloga što Hrvatska neće da dio saobraćaja usmjeri na Banja Luku. Ona hoće na svoj autoput Zagreb-Rijeka ili Zagreb-Split. Navlači saobraćaj.
Opozicija sa zahtjevom da se strategija povuče iz procedure. Poslanik Napredne Srpske Goran Đorđić i PDP-a Dragan Galić.
A molim vas, ovdje sjedi pomoćnik ministra protiv kojeg ja nemam ništa. I pred nama je strategija u kojoj ne piše planirane investicije, ne piše pravac autoputa koji prolazi kroz Republiku Srpsku, odnosno na teritoriji BiH, od Beograda do Sarajeva, a mi danas o tom raspravljamo. A ministar daje izjavu da se taj put radi. O čemu mi pričamo ovdje? Mi u jednom danu pričamo o imaginarnom autoputu Banja Luka Mliništa, a ministar daje izjavu da se radi autoput Beograd-Sarajevo, pa čak i ne piše u strategiji. Pa nemojte da se spuštam dalje na magistralne regionalne putove.
Jedino rješenje ovdje, vidimo da nijedan krupan projekat nema obuhvaćeno ovom strategijom samo interesne sfere i da ovu strategiju treba povući s ovog današnjeg zasjedanja i to je rješenje. Nijedna diskusija, sve što se kaže suvišno u ovoj Narodnoj skupštini. Ima i dobrih strategija koje su rađene, evo imamo i danas na programu rada Narodne skupštine, ali jednostavno za prostor Republike Srpske su neprovodive, samo dobar papir, dobro napisano, stručni ljudi uradili, date pare. I tu se sva priča završava.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmotrili su i nacrt izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenim komorama. Cilj izmjena je uspostavljanje komore medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara kao samostalne organizacije sa svojstvom pravnog lica, rekao je u uvodnoj riječi resorni ministar Dragan Bogdanić.
Dileme, jer ima značajan broj zdravstvenih radnika koji jesu za komoru sestara i medicinskih sestara i tehničara i oni koji nisu. I mislim da će jedna stručno vođena ili dobro organizovana javna rasprava potpuno transparentna dati odgovore na ova pitanja. Sudionici smo da ministarstvo prosvjeti u ovom momentu nema mehanizme i svi mi nemamo mehanizme da zaštitimo se od ubrzane prekvalifikacije zdravstvenih radnika i u zemljama u okruženju i u razvijenim zemljama komore su te koje štite struku kroz licenciranje. Mi u ovom momentu nemamo mehanizma da zaštitimo da naši svršeni srednjoškolci se ubrzano ne prekvalifikuju u medicinske sestre i tehničare. Zato vas molim, ovo je znači dilema i u ministarstvu, molim vas da ovu dilemu zajedno sa nama podijelite i u cilju da provedemo javnu raspravu, a u prijedlogu zakona ćemo onda da uradimo to što jeste najsvrsishodnije i što jeste najbolje za zdravstveni sistem Republike Srpske.
Potpredsjednik parlamenta Sonja Jovičević-Karadžić ističe da je potreba za formiranjem komore medicinskih sestara i tehničara evidentna, ali da je brinu određene nedoumice za koje misli da neće biti prevaziđene samim donošenjem zakona.
Razgovarala sam sa mnogo kolega, sa mnogo radnika medicinske struke različitih nivoa. Stavovi su, kao što je rekao i ministar, izuzetno podijeljeni. I u okviru istih skupina i između različitih profila. Komora doktora medicine bi sama morala da preživi duboko renoviranje, revidiranje, osvježenje i modernizaciju. Ali ako će takva ostati i ako će se pod njoj organizovati i komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara, ova komora, dakle o kojoj govorimo, ja sam onda i uzdržana i skeptična. Moja druga nedoumica odnosi se na to da nisam sasvim sigurna da li je osnivanje komore dobro prije nego što se donese zakon o sestrinstvu. Ovo govorim po uzoru na probleme koji su se pojavili u Srbiji. Komora je organizovana, ali ne postoji zakon o sestrinstvu. Ukoliko će komora medicinskih sestara i zdravstvenih radnika zaista zaštititi struku, znanje i zvanje za dobro svih nas, i kao radnika u zdravstvu, ali i kao pacijenata, tako što će napraviti gust filter za ove kadrove, onda svakako, lično, pozdravljam namjeru ministra da uredi stanje u ovoj oblasti na pravi način.
Slavko Dunjić iz kluba SDSK navodi da ima dileme kada je u pitanju formiranje ove komore.
Ukoliko ovaj zakon, a ne vjerujem da ga nećemo pustiti u proceduru, bilo bi nepošteno da ne dozvolimo jednoj brojnoj stručnoj ekipi od 10.000 ljudi da mi donesemo nas 83 zakon, a da ih ništa ne pitamo. Zato molim vas da se provede, kao što ste rekli, javna, odnosno stručno javna rasprava. Da se baš ti ljudi, pa to je potpuno moguće, samo u 6-7 bolnica pošaljite upitnik da popune i da potpišu medicinske sestre. Onda neće biti ovo što su njihovi predstavnici dolazili pa su bili protiv toga. Ako one prihvate, a znaju da iza toga stoji i financijska obaveza, da će u najmanju ruku 5 maraka mjesečno izdvajati, znaju da će morati tu licencu platiti bare 30 do 50 maraka i kad one to sve ih upoznamo, oni će se opredijeliti hoće li ili neće. Ili je to jedna grupa koja hoće sebi neku privilegiju.
Poslanik PDP-a Milan Švraka ističe da je na odboru glasao protiv, ali da nije protiv formiranja ove komore.
Nego sam protiv načina na koji se procedure kojom se donosi odluka o jednoj takvoj komori. Prateći ono što se dešavalo u okruženju, uglavnom su donošeni prethodno zakoni o djelatnosti, o sestrinstvu, a poslije u okviru tog zakona postoji i dio koji govori o komori medicinskih sestara. Ono što bih ja želio kao zdravstveni radnik, to je da ovo bude jedna uspješna aktivnost. Činjenica da postoji ovdje volja i težnja od strane ministarstva da se promijeni nešto u sestrinskoj djelatnosti, da dobijemo kvalitetniji kadar, da se vrši edukacija, da se licenciraju svi ti zdravstveni radnici, čime se podiže stepen odgovornosti kod zdravstvenih radnika. Međutim, činjenica je da ne bi bilo loše da u ovom periodu, znači koji smo ostavili i mi ovdje u odboru za zdravstvo, znači nekih 90 dana, a i poslije toga, znači sve zavisi od samog ministarstva, da se možda bi pripremi taj zakon o sestrinstvu, budući da, evo ja prateći ono što su radili u okruženju, zakon o sestrinstvu, on definiše sadržaj i način djelovanja u struci, standard obrazovanja, uslove za obavljanje djelatnosti, dužnosti i kompetencije, kontrolu kvalitete i stručni nadzor nad radom medicinskih sestara. Odredbe zakona se odnose na medicinske sestre i tehničare srednjeg, višeg i visokog stepena obrazovanja, na medicinske sestre koje obavljaju zdravstvenu djelatnost na svim nivoima zdravstvene zaštite. Po ovom zakonu pravo na rad bi imala medicinska sestra koja je dana odobrenje za samostalan rad, a o davanju odobrenja za samostalan rad licenci medicinske sestre dodjeljuje komora ukoliko ona je upisana u registar.
Zorka Andrić iz NDP-a ističe da Ministarstvo prosvjete i prosvjetna inspekcija moraju nešto učiniti kako bi se ova profesija zaštitila od brzo i nekvalitetno odškolovanih kadrova.
Javljam se jer sam prozvana, jedina koja sam medicinski tehničar. U ovu skupštinu sam došla kao borac prve kategorije, a ne kao zdravstveni radnik. Ali ovom prilikom se obraćam svim sestrama i tehničarima medicinskim, pogotovo onima koji su učestvovali u odbrambeno-otadžbinskom ratu, imaju nekog ovdje ko će ih zastupati. Ne zna se da li je veće ruglo da ti ljudi koji su završili akšam šule odu u zapadne zemlje gdje je naš tehničar i sestra zaista visoko cijenjen bio, ili da nam ostanu ovdje, pa kad dođem na odjel, kod ljudi su hematomi nas kompletno na rukama. U moje vrijeme se to moralo naučiti. 2 godine se praktično radilo ulazak u venu. A mi sad to trknemo, pokupimo pare po autobusu. Ne kažem možda da nije ova doedukacija koja je negdje smještena po našim školama, kojim ne mogu, ne bih zaista da nikog povrijedim, loša. Ali edukacija zdravstvenih radnika, ma ja ću da shvatim da na edukaciju može da ide i električar i sve druge struke sem zdravstvene. Ti ljudi liječe nas. S ove govornice pozdravljam sve tehničare i sestre, podržat ću zakon.
Poslanici su razmotrili i nacrt izmjena i dopuna Zakona o geološkom istraživanju.
Meni dođeš ti
Tačno je 17:34, vi ste na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Aktuelnosti. U Srbiji se danas nizom svečanosti obilježava 15. februar, Dan državnosti. Kao znak sjećanja na početak prvog srpskog ustanka 1804. godine u Orašcu, ali i na dan kada je 1835. godine u Kragujevcu donesen Sretenjski ustav. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić položio je vijenac na spomenik neznanom junaku Navali i upisao se u spomen knjigu. Srbija je danas mirna i slobodna zemlja, vodimo samostalno svoju politiku, imamo mnogo prijatelja na svim stranama svijeta, napisao je predsjednik Srbije. Centralna državna ceremonija održana je u crkvi na Oplencu. Povodom Dana državnosti u predsjedništvu Srbije organizovan je i svečani prijem, kojem prisustvuju i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić povodom Dana državnosti uručio je i odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. Novinarka Radio Beograda, Đurđica Dragaš.
Nema uspešne države bez uspešnih pojedinaca, onih odvažnih koji ispisuju drugačiju istoriju ne samo svoje profesije i svoje zemlje, već neretko i istoriju čovečanstva. Reči su u kojima se predsjednik Srbije obratio dobitnicima sretenjskih odlikovanja.
Nismo često ni svesni da ste svakog dana među nama, skromni i posvećeni. Pa počnemo da vas primećujemo tek kada saznamo da ste u svetu poštovani zato što ste ih nečemu naučili. Mnogo vas je više nego što bi vaš predsjednik mogao da jednom u godini istakne i odlikuje, ali ima Srbija pred sobom još mnogo godina. Odlikujem vas na radost i ponos građana i sa osjećanjem nemoći konstatujem da je nemoguće da svi danas budete ovdje.
Odlikovanja, posebno ona najviša poput sretenjskih, velika su čast, ali i obaveza, poručio je predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić, koji se obratio u ime svih nagrađenih.
Držim da su danas odlikovani pojedinci institucije to veliko priznanje dobili ne samo zbog svojih dela, kreativnosti i činjenja u nekakvoj užoj oblasti ili struci, poslu, već i zbog svoje građanske vrline, koja nepogrešivo stremi puta ima osvajanje sloboda, demokratije i odgovornosti, da se bude ne samo posmatrač sopstvenog života, već i njegov akter. Zašto, dame gospodo, ne bismo i to nazvali patriotizmom?
Dobitnica Zlatne medalje za zasluge, naša čuvena operska pevačica Radmila Bakočević, zahvalna je zbog priznanja koje doživljava lično, ali i kao pohvalu svim njenim kolegama.
Sva priznanja koja sam ja dobijala za svoj rad, na neki način doživljavala sam i kao priznanje moje profesije. Bez obzira na talenat, neophodan je veliki rad i veliko odricanje.
Dečiji kulturni centar odlikovan je Sretenjskim ordenom trećeg stepena za naročite zasluge i izuzetan doprinos razvoju stvaralaštva za decu, a povodom 65 godina rada. Priznanje je uručeno Minji Suboti.
Ja sam gotovo 40 godina u tom domu pionira i tu smo i stvorili, pazite, sve one pesme koje se danas pevaju u školama, u predškolskim ustanovama, na tim priredbama i na tim događajima.
Zlatnom medaljom za hrabrost Miloš Obilić poskumno je odlikovan policajac Nenad Stojadinović, koji je pre nekoliko dana poginuo u saobraćajnoj nesreći tokom potere za kriminalcima. Odlikovanje je primio njegov otac Jovan. Istu medalju dobio je i najpoznatiji beogradski alas, čovjek koji je spasao 29 ljudskih života, Renato Grbić.
Kada dođem do te osobe, kad uhvatim za ruku, vrat, kosu, ubacim u čamac, onda stiže ono moje blaženstvo, ono nešto najlepše što čovjek može da osjeti onaj mir, onaj spokoj, tad sam blažen i uzvišen. Eto, to je moj najveći uspjeh da znam da sam podario nekom život.
Uz čestitke i zahvalnost nagrađenima, predsjednik Tomislav Nikolić izrazio je nadu da je tokom svog petogodišnjeg mandata doprineo promovisanju pravih vrednosti i ličnosti koje to zaslužuju.
Ako smo uspjeli da ostavimo nauk mladima, da se radi trud isplati, da će biti primećeni i nagrađeni, da vredi posvetiti se i odvažno istraživati neumorno doživotno radoznalo, ostvaren sam. Dragi slavodobitnici, vama čestitam zaslužena priznanja, a građanima Srbije sretenje, Dan državnosti. Živela Srbija!
Aktualnosti Radija Republike Srpske nastavljamo sa aktualnim pričama i temama. Srbi u Hrvatskoj se ne osjećaju sigurno i zaštićeno, posebno nakon posljednjih dešavanja i pokušaja revizije istorije koju pokušavaju nametnuti političke, ali i nevladine organizacije, izjavio je u intervju za Sputnik predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac. Istakao je da je danas situacija nepovoljnija nego 90. godina kada se podiže spomenik Alojziju Stepincu, iako još nije zajednička komisija komisija donijela konačan stav o njegovoj ulozi u toku Drugog svjetskog rata i kada se sve češće organizuju skupovi gdje se ističu ustaška i nacistička obilježja. Sa Miloradom Pupovcem za Sputnik razgovarao je Vladimir Sudar.
Imamo vijest da je u Ljubuškom, koji nije u Hrvatskoj, ali to je u Bosni i Hercegovini većinsko hrvatsko mjesto, da se podiže spomenik teroristima iz 1972. godine koji su upali u Jugoslaviju, znači riječ je o hrvatskoj emigraciji. Iako to nije bilo u Hrvatskoj, recite mi kako komentarišete da se klasičnim teroristima dižu spomenici?
To nisam vidio, ali nemojte zaboraviti da je u Hrvatskoj podignut spomenik Miru Barišiću, čovjeku koji je ubio ambasadora Rolovića i koji je zbog toga bio osuđen. Prema tome, ni to ne predstavlja novost, nego se sve uklapa u nastojanje onih koji nastoje u potpunosti revidirati hrvatsku historiju, u potpunosti revidirati historiju na prostoru Jugoslavije i ukupnu jugoslavensku historiju, a time u velikoj mjeri zapravo europsku historiju, u kojem će se oni koji su bili antifašisti, pripadnici antifašističkog pokreta i članovi savezničke antifašističke koalicije na nacionalističkoj, na antikomunističkoj osnovi jednostavno proglašavati zločincima, a oni koji su bili pripadnici fašističke koalicije koji su počinili strašne zločine, uključujući i zločine planiranih istrebljenja cijelih naroda, kao što su Židovi, pripadnici slavenskih naroda, u ovom slučaju Srbi, Romi i antifašisti općenito. Dakle, da će se njih ne samo abolirati od toga, nego da će ih se proglašavati žrtvama i da će se cjelokupna slika historije nastojati potpuno okrenuti na opačke.
Zašto baš u posljednjih dana imamo sve više na dnevnoj bazi takve događaje? Jel ima to veze možda sa sastankom ove mešovite komisije o Stepincu i kad vi i da li očekujete kad bi moglo da se prekine s tim prekrajanjem istorije u Hrvatskoj?
Prije svega mislim da bi trebalo u skladu sa dogovorom članova mješovite katoličko-pravoslavne hrvatsko-srpske komisije i predstavnika Vatikana suzdržavati se od bilo kakvih radnji, bilo kakvih izjava, bilo kakvih komentara koje se tiču svega što je u mandatu te mješovite komisije i koja treba raščistiti činjenice u vezi sa Drugim svjetskim ratom, posebno povezane sa tadašnjim kardinalom, odnosno nadbiskupom Stepincem. I vidimo da se toga ne pridržava i da nema nadzora nad niti radnjama, niti nad verbalnim porukama koje se tiču toga vremena i koje se tiču osoba koje su u tom vrijeme obnašale velike i značajne funkcije kao što je funkcija nadbiskupa Stepinca. I u tom smislu bi doista trebalo učiniti sve da se te teške i vrlo ozbiljne rane u hrvatsko-srpskim odnosima ne produbljuju i ne pozlijeđuju iznova i ne stvaraju osnovu za produbljivanje nesporazuma, nepovjerenja pa i uzajamne mržnje, jer o tome je zapravo riječ. I tu mislim da bi trebalo postići prvo da se politike što je moguće manje upliću u to ukoliko nemaju odgovora na takva pitanja koja gdje odgovore treba tražiti. S druge strane, da se sprečavaju svi oni koji će jednostrano tumačiti ili jednostrano odgovarati ili nastojati ignorirati pokušaj da se dođe do zajedničkog odgovora i da se to stavi pod neku vrstu kontrole. I tu su nesumnjivo uloge i politika i dakle vlada i crkava od ogromne važnosti. I konačno, ta stvar bi trebala dobiti onu dimenziju koju treba dobiti, a to je da se tako dubokim i bolnim pitanjima bave ozbiljni ljudi koji su svjesni što to znači, što ta pitanja znače i kako se mogu tražiti odgovori na njih. Ovako, to se prepušta onima koji o tome nikakvih znanja nemaju i koji nerijetko bezobzirno u odnosu prema drugoj strani narušavaju mogućnost da se dođe do nekog razgovora i po mogućnosti nekog dogovora o takvim pitanjima.
Za kraj, kako se osjećaju Srbi u Hrvatskoj u posljednje vrijeme u svetlu svih ovih?
Nas u Srbe u Hrvatskoj uznemirava i brine pojava takvog radikalnog revizionizma i s njime povezanog ekstremizma, kakvi smo mogli vidjeti bilo u odnosu prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili institucijama srpske zajednice u Hrvatskoj. Nas posebno brine vrijeđanje sjećanja na žrtve Drugog svjetskog rata, žrtve prema pripadnicima manjina, uključujući i srpske u Hrvatskoj. Nas posebno brinu pokušaj negiranja tih žrtava i umanjivanja njihovih brojki. I posebno nas naravno brine stjecanje prava građanstva od strane bilo ideja, bilo znamenja, bilo pozdrava pripadnika zločinačkih pokreta, zločinačkog režima koji je stajao iza takvog historijskog stradanja manjinskih naroda, uključujući srpski u Hrvatskoj.
Dušo, ti si mene mogla skupati. Sve što ima baby, probao sam tebi pružiti. Možda blesav sam, to što si htjela, to si dobila. Al jednu stvar nikad nisi dušo dobro shvatila. Možda draga kao ti, al priznajem da nije bilo sebe lako lagati. Možda blesav sam, to što si htjela to si dobila. Al jednu stvar nikad nisi dušo dobro shvatila. Dobro pratiti ovaj ritam moj, ali nisi mogla ti. Dobro pratiti ovaj ritam moj, ali nisi mogla ti. Dobro pratiti ovaj ritam moj, ali nisi mogla ti. Dobro pratiti ovaj ritam moj.
I za kraj aktualnosti idemo do Foče. Iako su i sami preživjeli strahote i progone u posljednjem ratu, Srbi iz nekadašnje Fočanske mjesne zajednice Ustoklina, koja je nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma postala opština u Federaciji BiH, okupljeni oko Srpske pravoslavne crkve, pokrenuli su dobrotvornu akciju. U toku je prikupljanje pomoći za socijalno ugrožene, kao i za toplifikaciju hrama i parohijske kuće u Ustoklini. Radivoje Obrenović.
Dobrotvorstvo ove akcije između ostalih osjetile su i sestre Sandra i Marijana Majkić, koje bez roditelja žive sa djedom i bakom u fočanskom naselju Donje Polje. San o dugo priželjkivanom laptopu se ostvario. Uz toplu ljudsku riječ i zahvalnost darodavcima sa suzama, radosnicama i porukama da će ga koristiti prevashodno za učenje i sticanje novih znanja. Ovo tehnološko pomagalo pomoći će im u svakodnevnom životu, pogotovo što se tiče obrazovanja. A one će se, dodaju, potruditi da budu još bolje, kako bi pomogle baki i djedu koji ih paze i kako bi izašle na pravi put.
Zašto će ga sve koristiti?
Pa za igrice, za učenje, da računam, da pišem.
Podrška Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Jabučkoj sa sjedištem u Ustikolini pristiže sa brojnih adresa. Najugroženiji, bez obzira na nacionalnost i vjeroispovijest, dobit će pomoć, kaže Milan Gagović, predsjednik crkvenog odbora Srpske pravoslavne crkvene opštine Jabučke, i dodaje.
Ja mislim, ako Bog da, da će ova akcija koju smo poveli da bude uspješna i da poručimo tu poruku ljubavi tim porodicama koje teško žive, da nisu same, da smo i mi uz njih.
Na temelju učenja Svete Majke Crkve i vjerni iz Ustikoline poručuju da će istrajati na ispunjenju evanđelskih riječi. Jerej Nikola Kovač, paroh Jabučki.
Gospod Hristos kaže: blaženi i milostivi jer će biti pomilovani. I ipak smo mi kao crkva jedna velika porodica i svi mi treba da brinemo, mi koji smo u mogućnosti, da se brinemo onima koji nisu u mogućnosti, koji nisu u stanju da obezbijede sebi dovoljno materijalnih sredstava. Mi smo ti koji ipak bi trebali, to je nekako uloga i crkve, trebala bi da bude, i nadamo se da ćemo mi ispuniti tu Hristovu zapovijest o milosti i o ljubavi prema bližnjima.
U toku je uređenje i toplifikacija Ustikoljanskog hrama Silaska Svetog Duha na Apostole. Truda ne žali i 68-godišnji Momir Marić, koji je skoro 50 godina član crkvenog odbora.
Drago mi je bilo što god se napravi, da je fino za nas i za narod, što kažu, to je jedan veliki plus. I hvala Bogu i narodnom izlazi u susret, pomaže.
Jerej Nikola Kovač, paroh Jabučki.
Blagodareći Gospodu Bogu i zahvaljujući dobrim ljudima koji su uložili već u prethodnom periodu neka određena sredstva, započeli smo radove, kao što vidite, i radovi se dobro odvijaju. U toku su, nekih 80% možda smo već izveli radova, s tim da se nadamo i očekujemo da će se na toj dobrotvornoj večeri koju organizujemo 16. februara prikupiti dovoljno sredstava da otplatimo dug i da završimo ove radove da bi bili spremni za narednu grejnu sezonu.
Crkveni odbor Srpske pravoslavne crkvene opštine Jabučke iz Ustikoline poziva sve ljude dobrog srca da se odazovu na dobrotvornu večeru u Foči, kako bi započeto, uz njihovu pomoć i razumijevanje, uspješno priveli kraju.
Poštovani slušaoci, sa ovim smo došli do kraja aktualnosti Radija Republike Srpske. Pozivamo vas da i dalje ostanete u talasima našeg radija, jer nakon vijesti u 18 časova slijedi emisija Mozaik društvo. Od 17 časova pravili su vam Nenad Stupar i tonski realizator Želimir Ćorković. Prijatno i do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.